Merħba lilkom semija kolla ta' Campus FM, frekwenza 103.7, Karl Wright wara l-mikrofnu, dan huwa il-programm Therapy Talk ta' kull ġimgħa. Programm ta' kull nhar ta' tnejn fit tlieta ta' ora nofsinhar, ripetizzjoni s-sibt f'nofsinhar, dan huwa l-ispazju għal diskussjoni u riflessjoni dwar dak kollu li jolqot il-ħajja tagħna. Seguna u ikkomunikaw magħna permezz ta' socials, permezz ta' paġna Campus FM fuq Facebook u Instagram. Grazzi kbira tal-li seguna, grazzi kbira tal-feedback li nirċivu minn għandkom b'mod regolari. Tenuna naturalment nibqgħu natukom suġġetti li verament jinteressawkom. Nilqa' mill-ewwel lill-mistiedna residenti fil-programm, Claire Borch, Claire insellimlek.
Grazzi Karl, kif inti?
Mhix ħażin tan rrankati.
Għaldej.
Aħna nitlu rrankati għall-programm, nitlu eċitati u
veru, veru, veru. Ħanajt eżatt.
Isu kull programm huwa l-ewwel wieħed li nkunu se nagħmlu, naħseb dak huwa sinjal tajjeb. Meta nitilfu dik ma jkunx possibbli.
Hemm il-passjoni.
Claire, il-ġimgħa li għaddiet tkellimna dwar il-konfidenzjalità u isu ħallejna wkoll affarijiet li ma ddiskutejniehomx, isu minn barra li spjegajna il-konfidenzjalità hija il-mod kif nipproteġu il-privatezza tal-klijent mhux biss il-kontenut ta' dak li jingħad fis-sessjonijiet imma anke l-fatt li jsiru l-appuntament il-klijent innifsu l-identità. U tħanna f'dettallu ġveru, isu għedna kif nipproteġu l-informazzjoni, mhux biss l-identità u l-kontenut, isu kif naqsmu informazzjoni ma' terzi u nfittxu l-kunsens. X'inhu huma l-eċċezzjonijiet ukoll tal-konfidenzjalità? Tkellimna anke fuq konfidenzjalità fil-każ tat-tfal. Għaliex qed nerġa' nsemmi x'edna l-ġimgħa li għaddiet għax is-suġġett li għażilna llum jorbot ukoll ma dak illi ddiskutejna il-ġimgħa li għaddiet. Illum se niddiskutu l-etika. Isu b'mod in ġenerali, ovvjament f'relazzjoni mal-professjoni tagħna u mal-proċess terapeutiku għall-professjoni tagħna ta' psikoterapisti. Isu allura il-programm tal-lum se nistaqsu x'inhi l-etika għaliex huwa importanti illi nitkellmu dwarha. Isu għaliex hija importanti daqskemm huwa importanti suġġett marbut ma' saħħa mentali li n-nies jinteressom jisimgħu dwaru. M'għaliex l-etika importanti daqsu. Isu l-imġieba tat-terapista l-imġieba tal-klijenti wkoll. U allura il-boundaries professjonali sa fejn għandhom jaslu, kif nitkellmu, kif inġibu ruħna, meta nintalbu parir għaw min isu edha fuq fommu dinu, li isu ħani tolbok parir, Karl, ħani tolbok parir. Isu kif għanna inġibu ruħna. Ħana għaw ftit li etika f'dan kollu ximpatt għandha. E nibdew minn hawnhekk, isu jiena meta nitkellmu dwar etika. Isu tiġini f'moħħi boxla. Stampa ta' boxla. Għaliex boxla fuq biċċa tal-baħar, fuq dajsa, tigwida lill-persuna irrotta li jrid jieħu. Isu meta qiegħed kif ngħidu bil-Malti bejn sema u ilmam. F'nofs ta' baħar u forsi anke l-art tant tbiet minna li qas tidher. Tħares fej tħares id-dawra tont kollha se tara baħar. U tibda tgħid imma jiena fejn irid immur. U hemm iddur fuq il-boxla. U ddur fuq il-boxla biex tidderġik. U jiena naħseb illi l-etika hija l-boxla tagħna. Il-boxla illi tigwidana minn aspett ta' prinċipji se nazzarda ngħid ta' natura morali, forsi iva, forsi mhux eżatt, imma għal fini ta' definizzjoni. Prinċipji morali li jgwidaw il-mod kif inġibu ruħna. U kif naġixxu allura? kif naġixxu. Iżu għaliex importanti li nitkellmu fuq l-etika, mod speċjali fit-terapija. Invista wkoll ta' dak li ddiskutejna l-ġimgħa li għaddiet, ta' kemm nieħdu bis-serjetà il-proċess tal-klijenti, l-iktar affarijiet personali, l-iktar affarijiet intimi. Forsi allura għalhekk għandna bżonn nitkellmu fuq l-etika, għax qegħdin nitkellmu fuq affarijiet verament sensittivi. Li faċli toħroġ mill-linja tiegħek. U allura hemm bżonn boxla, hemm bżonn prinċipji li jgwidawna.
Ekku. U fejn jidħol l-etika fil-professjoni tagħna hija xi ħaġa wkoll li hemm qisu ċertu standard f'liema sens. F'ħafna affarijiet fit-terapija tidħol il-personalità tal-professjonist jew tal-professjonista, ġifieri kif jien nagħmel it-terapija mhux l-istess kif forsi tagħmlu inti, ġifieri aħna għandna taħriġ differenti, għandna karattri differenti, allura ovvjament nistgħu noffru xi ħaġa differenti lill-klijenti. Fejn tidħol l-etika imma fix-xogħol tagħna ma jistawx kif jiena inkun etika ikun kompletament differenti kif temmen int li għandek tkun. Iġifieri hemm isu protokoll standard li aħna bħala professjonisti f'dax-xogħol irridu nsegwu wkoll. Iġifieri biex nagħti eżempju ħafna professjonijiet għandhom board, il-board of ethics bl-Ingliż, il-board tal-etika li wkoll tirregola isu x'inhu xieraq x'mhuwiex, tirregola anke il-warrants li jingħataw. U aħna obbligati li wkoll insegwu dawn il-protokolls su din l-informazzjoni li tingħata minn daw il-bordijiet jew l-organizzazzjonijiet li aħna membri fihom ukoll. Iġifieri qed ngħidan kollu għax klijent jew klijenta jażlu li jmorru għand min jażlu jkun min ikun irid ikun hemm ċertu standard ta' etika, iġifieri avolja sfortunatament mhux dejjem kulħadd jimxi b'mod etiku u hemmhekk forsi l quddiem nistgħu nitkellmu anke x'jiġri jekk il-klijenti jew il-professjonisti jħossu li sar xi xogħol mhux etiku isu x'jiġri hemmhekk. Imma importanti li ngħaddu dal-messaġġ li ċertu affarijiet bħalma semmejna l-ġimgħa l-oħra fuq il-konfidenzjalità għandhom ikunu standard across the board. Ma nagħmlux ix-xogħol kollha bl-istess mod għax aħna differenti, imma ċertu affarijiet għandhom ikunu hemmhekk. What is right, what is wrong, x'inhu tajjeb, il-boundaries pereżempju fix-xogħol tagħna. Kif iżomm il-boundaries inti u jien ftit jista' jkun hemm differenza, jista' jkun hemm, imma mhux tant differenti li qisu tmur il-bogħod minn dak l-standard biex niftehmu.
Isu f'moħħi inġib diversi eżempji prattiċi kler ta' fejn tidħol l-etika fit-terapija, jiġifieri jien naf mistoqsijiet li nistgħu nħabtu ma' xulxin issa stess anke għall-benefiċċju tas-semmija tagħna biex jifhmu wkoll sa fejn tibqa' niżla din il-kwistjoni. Su pereżempju jien naf huwa etiku li tmur tieħu kafe ma' klijent, ma' klijenti. Huwa etiku li tkun fuq vjaġġ, pereżempju. Fuq btala ma' klijenti tiegħek. Jien naf stedina għal tieċ tmur ma tmurx. Jien naf jiġifieri sitwazzjoni pereżempju ta' koppja li tkun ħdimt magħhom eventwalment iż-żewġu dawna rikonoxxew bl-intenzjoni tajbin kollha ta' jiġifieri li inti kont parti mill-vjaġġ tagħhom għax entom u jistidnu kattieċ. Tmur, ma tmurx. Jien naf, per eżempju, f'moħħi ġi wkoll ix-xogħol fid-dar, xogħol terapewtiku fid-dar tal-persuna. Naturalment, konxju illi għandna servizzi f'pajjiżna fil-qasam soċjali illi flokma jilqgħu lill-klijent f'uffiċċju jaħdmu mal-klijent fid-dar tiegħu stess, imma tippreżenta kwistjonijiet etiċi meta qed tidħol ġod-dar tal-klijent. Jien naf pereżempju f'moħħi qed inġib jien sitwazzjonijiet fejn klijenti forsi mhux neċessarjament ta' psikoterapista imma ta' nies li jgħinu anka fil-kamp soċjali f'moħħi qed jiġi pereżempju l-figura tal-qassis illi jilqgħu in-nies u jtuhom akkomodazzjoni fid-dar tagħhom stess. Hija etika mod speċjali meta qed tgħin lill-persuna fuq livell ta' counseling ta' terapija. Jien naf li tirċievi servizzi bl-aħlas. Jiġifieri jien naf ħan ivvinta ma kellek ħsara fl-elettriku. U il-persuna illi batu li bat il-kuntrattur huwa klijent tiegħek, per eżempju, u jgħidlek tagħmlu senżomlok flus ta'. Għax ovvjament jafek bħala it-terapista.
Qed naħseb fuq rigali Karlu wkoll speċjalment
f'momenti
bħal fejn nagħtu r-rigali normalment fil-miliet, fil-birthdays eżempju.
Ekku. U anka f'pajjiż bħal tagħna l-Jużejr jien naf forsi hemm xogħol qed isir pereżempju u jkun hemm involut jew involuti klijenti tat-terapija. Ma nafx taħseb fuq dawn l-eżempji u probabbilment hemm eżempji oħrajn ma jiena qed intella x'qed jiġi f'moħħi bħalissa. Ma jisu jippreżentaw diffikultà għal-mod ta' kif se nġibu ruħna. Għax aħna qegħdin niddefinixxu l-etika u x'veru qisu dik il-prinċipi li mexxuna.
Naħseb hemm ċertu mistoqsijiet li saqsejt inti Karl li mhumiex ċari. L-ewwel bdejt ngħid jiena fuq il-board, fuq l-standards, hemm affarijiet li huma ċari ħafna, u mbagħad affarijiet li ġieli jkunu daqsxejn fi grey area. U mbagħad hemmhekk naħseb anke tidħol. Kemm inti bħala professjonist komdu jew le tidħol f'dik il-grey area. Biss però naħseb importanti ħafna li kemm jista' jkun mal-klijenti tagħna ma jkollniex dual roles, jiġifieri li jiena r-rwol ta' bejnietna jkun ta' terapista u klijent. U li ma jkunx hemm ir-ruoli oħrajn li jitħaltu fija din għax xi kultant li jiġri wkoll illi jekk inti persuna qed issir tafa' f'kuntest differenti ma tiqbax dik l-exchange isu dik l-istess tip ta' konverzazzjoni jew relazzjoni li kellek fit-terapija għala f'imbagħad jekk dak li jkunu ħossu li jintsir tafu iżjed f'aspett ieħor ħajajlek bħall-aħħar darba pereżempju jew ma rajtnix meta kont qed naħdimlek jew jidħlu komplikazzjonijiet. U jiena b'mod personali inħobb inżomm ċertu boundaries u nevita li jkun hemm daw dual roles. Issa inti semmejt pereżempju Karl jekk tmur tieħu kafe ma' klijent. Issa jien dejjem ngħid x'inhu lan mela jekk jiena qed naħdem ma' klijent. U dan forsi għandu social anxiety, ġviri għandu ansjeta relatata ma' n-nies ma' li jkun f'post pubbliku, jista' jkun li tagħmel sens, anzi u iktar nista' ngħinu jekk jiena ħanagħmel speċi ta' session ħanajtek miegħu barra mill-uffiċċju, barra mill-klinik. Imma irridu nkunu f'temna x'ħajjiġri li ħankunu fil-pubbliku, x'ħajjiġri jekk jieqaf x'aħ tikellmu. Kemm ħanidħlu fid-dettall fuq ċertu affarijiet personali għax jaf ikun hemm nies oħra fl-ispazju li nkunu li jistgħu jisimgħu x'qegħdin ngħidu. Iġviri xorta anka meta jkun għal ġid tal-klijent u jagħmel sens b'mod terapewtiku irridu naraw li nimxu b'etika u noqogħdu ħafna attenti u nippjanawhom l-affarijiet. Iġifieri jiena nemmen li jekk ma tkunx ħaġa għall-ġid tal-klijent, jiena nippreferi li ma nagħmilix, nażel li ma nagħmilix. Imma dak huwa jiena, ovvjament, jiġifieri nifhem u napprezza li mhux kulħadd jarhom l-istess ċertu affarijiet. Once again, forsi affarijiet żgħar dak li jkun jista' jaġixxi kif iħossu komdu u imma ċertu affarijiet oħra naħseb l-importanti li nkunu nafu su x'inhu sewwa u x'mhuwiex għalkemm.
Hija delikata, sensittiva ħafna u naħseb illi kif qed tispjega inti nispjega jien ukoll, ġifieri issu sakemm ikun hemm fejm ċar u mhux għal parti waħda, għal persuna waħda, imma għaż żewġ partijiet mela kemm it-terapista u kemm il-klient, sakemm ikun hemm dak il-fejm ċar u dik il-boundary ċara ma narax li hemm diffikultà, jiġifieri kif qed inti jiena pereżempju ma sibx diffikultà mod speċjali pereżempju fi żmien il-COVID. Meta kellek numru kbir ta' klijenti illi ma kinux komdi jiġu jżommu session fil-kamra minħabba illi kien post magħluq. Fl-istess ħin ħafna minnhom meta aħna bħala professjonisti offrejna sessjoni online permezz ta' video call, kellek min ma ħassux komdu laqqa sa xejn li kien preferi which in which. Jiena ma sibx diffikultà illi noffri lil persuni sessjoni which in which fil-berraħ. Tajjeb. Però kif qed inti, jiġifieri naturalment f'post fejn huwa konvenjenti għaż-żewġ partijiet, fl-istess ħin post illi joffri ċertu privatezza, għaliex ovvjament aħna ma ħniex se nkunu qegħdin nitkellmu fuq xi xtrajna mill-Monti, imma ħankunu qegħdin nitkellmu fuq kwistjonijiet temi ta' natura verament sensittiva, privata, personali, u allura anka jien stess, mela mhux biss infittex lill-klijenti iħossuhom komdi bil-post li jażlu, però jien stess li nkun qiegħed naħdem irrid ukoll li nkun f'ambjent li fih nista' niffoka, nista' nikkonċentra u ma jkollix dak li storbju. Jiġifieri ħammur John post madwar mejda għal kafean jew xi ħaġa fl-ixkun il-ma jew xi ħaġa, imma li pereżempju m'għandix dawk in-nies bil-qiegħda dar madar. Allura anka l-għażla tal-post tkun għażla għaqlija u bċertu ftehim. Jiġifieri qed ngħidu anka f'ċirkustanzi kif semmejt inti, xi kultant jagħmel tajjeb li l-persuna pereżempju tkun baħti minn ċertu solitudni, ikun hemm ċertu social anxiety.
Phobias.
Isu aħna hemmhekk ngħinu wkoll lil persuna mhux biss mela bil-mod kif inkunu qegħdin nitkellmu magħhom fit-terapija, imma anke bil-mod kif inżommu t-terapija bl-ambjent li nażlu. Iġveri naf, per eżempju, terapija li tista tiħu zvolta fejn inkunu qegħdin inrawmu lill-persuna, lill-persuni, bċertu teknikalità ta' kif jirriflettu, ta' kif jisimgħu l-ġisimhom, ta' kif jeżerċitaw. Jien naf ħankun ftit tekniku, imma ċertu mindfulness, per eżempju, mindfulness exercises biex nixprunaw ċertu awareness, jien naf bis-sensi tagħna kif nużaw is-sensi tagħna, u nażlu li nżommu sessjoni f'ambjent ta' kampanja per eżempju ta' fejl baħar. Imma għal darb oħra, kif se nagħmluha? L-għalli xumbat rridu nuqodu attenti, u naħseb hawnhekk l-etika hija ferm importanti li nitalmu minna wkoll. Illi ma tinbenix ċertu relazzjoni reċiproka se ngħid jien, għaliex qed ngħid hekk. Għaliex it-terapija fija nnifisha isu toffri l-opportunità għal bini ta' relazzjoni ta' fiduċja. Kif għedna l-ġimgħa l-oħra anke permess tal-konfidenzjalità. Isu nibnu aħna għalina terapisti huwa importanti li jkun hemm fiduċja mill-klijenti, però isu qed ngħidu fl-istess ħin sakemm timbena relazzjoni tajba fuq fiduċja, fuq nuqqas ta' ġudizzju, għax aħna imħarġin biex ma niġġudikawx. Però fl-istess ħin din ir-relazzjoni ħan ispjega b'sinjal ta' traffiku. Din ir-relazzjoni tkun one way. Għaliex ma jistax il-terapista jibni wkoll lura mal-klient. Isu qed nipprova ngħid sewwa li l-klient jafda l-terapista u jħossu komdu daqstant ma' terapista. Però terapista mbagħad trid joqgħod attent ukoll kif jikkontrolla il-livell ta' relazzjoni. Għaliex imbagħad ktispiċċa relazzjoni pereżempju ta' ħbiberija. Kif tkun qed tikkompromettix ix-xogħol terapewtiku? Hemmhekk nitluq ir-roles kif qed tintijux. Isu roles kif jitfixklu mbagħad meta jkun hemm żieq mir-role wieħed.
Jitfixklu għax naħseb in-nies fil-verità jersu għat-terapija wkoll għal dik ir-raġuni li hu l-unika post u spazju fej huma jistgħu jitkellmu fuq l-affarijiet tagħhom mingħajr ma jridu jisimgħu fuq l-affarijiet ta' ħadd ieħor, għax inti meta titkellem mal-ħbieb huwa normali huwa sabiħ li jien forsi għatlek fuq problema tiegħi, Karlu inti għatli fuq tiegħek. Imma lurek samnieh il-ħin, il-ħin ġi xejrd, iġbi ma żgħidx il-ħin biex nitkellem fuq jien nifsi biss. Fit-terapija hemm dak il-lok, hemm dak l-ispazju li inti taf meta tersaq tat-terapija il-ħin huwa tiegħek. Is-session hija tiegħek u ovvjament taf li ħad titkellem fuq l-affarijiet tiegħek biss. Mintix bħala klient mintix qiegħed hemm biex tisma' l-problemi tat-terapista jew tat-terapist tiegħek. Iġbi aħna dik iridu nżommuha għax ukoll hija waħda mir-raġunijiet għall-nies jersu lejna. Issa, l-ewwel semmejna l-eżempju tal-kafè. Mela jekk jiena ħammur nħu kafè ma' klient għax tagħmel sens terapewtikament, jiġifieri għax hemm bżonn li ngħin il dak li jkun fil-kuntest pubbliku jew soċjali. X'jiġri jekk ikolli jiena klient jew klienta li jgħiduli wara li waqqafna t-terapija qegħdin forsi fl-aħħar session qed nagħmlu closure, nistgħu nibqgħu in touch u kultant immorru nieħdu kafè. Issa hemmhekk hija differenti għax hemmhekk jiena mhux ħaniltaqa' ma' xi ħadd tal-kafè għax tagħmel sens terapewtikament jew fil-progress ta' dak li jkun, imma hu min jgħidlek jekk inti għalaqt, jekk inti dik il-persuna ma tibqax klienta tiegħek, prajja ngħidu aħna mmorru nieħdu kafè u timbena qisha ħbiberija. X'jiġri mbagħad jekk il-persuna titterġa' tiġi għall-għajnun għandek u l-persuna taf affarijiet personali fuqek jew forsi mbagħad tistenna li inti ħadd taġixxi differenti magħha jew ma tiċċellinġi aħjiex eżempju fit-terapija għax rajta f'kuntest differenti. Allura isu tħoss li mhux hekk għandha taġixxi miegħek it-terapista la meta mortu ħadtu kafè aġixxejtu differenti, pereżempju. L-importanti noqgħodu ħafna attenti u ġieli forsi niltaqgħu ma' nies li jsaqsuna daw l-affarijiet għax ovvjament meta inti qed tagħlaq u tkun bnejt relazzjoni terapewtika b'saħħitha u intima wkoll li kolli ngħid. Hija loss, hija telfa li inti mhux ħatibqa' tiltaqa' mat-terapista tiegħek jew aħna bħala terapisti nafu li ċertu klienti jafqat ma nerġgħu narawhom jew nisimgħu bihom. Imma hija parti mis-servizz u mill-arranġament li aħna lagħlaqna. Għalaqna. U nibdew nippreparaw anke għall-eluq minn qabel biex inkunu etiċi. Iġvini preparawa minnis li xi darba aħna mhux ħanibqgħu niltaqgħu meta huma jmorru għall-aħjar. Iġvini hemmhekk imbagħad wieħed irid joqgħod attentu.
Isu interessanti Claire minn dak li qed tgħid biex inkun elevajta u ma ħallejtix tibqa' għaddejja. Iswun tijet il-klient jiġi bil-problemi tijom mux biex jisma l-problemi ta' terapista. Uġibtni f-situazzjoni fejn anka nsibu ħafna fil-riċerka din tajjeb, jisu għal-ċirkustanzi fejn il-terapista juża lilu n-nifsu fil-terapija, dik li fil-riċerka fil-ġargin terapeutiku tagħna nirreferu għalija bħala the self of the therapist. Jisu fejn it-terapista għad-diskrezzjoni tiegħu, fid-diskrezzjoni tiegħu, iħoss li għal dak li jkun qed jippreżenta l-klient fil-mument partikolari, ikun ta' ġid jekk hu innifsu jaqsam mal-klient xi esperjenza personali minn tiegħu. U hawnhekk ukoll b'konsiderazzjoni etika u b'konsiderazzjoni kawtiela ħafna, tajjeb. L-għaliex l-ewwel ħaġa il-terapista jkun irid jagħmel id-deċiżjoni illi hija xi ħaġa hija esperjenza li jista' jaffordja jaqsamha. Tajjeb. M'hemmx wiss personal fiha. Tajjeb. U fl-istess ħin illi se jagħmel il-ġejt biha, mela se juża parti minnu n-nifsu, il-terapista, parti minnu n-nifsu f-terminu ta' esperienza, bħala intervent, la biex nimlew il-ħin, la biex nejdlek fuq il-ħajja tiegħi personali, imma bħala intervent. U għaliex naturalment, il-terapista jersaq quddiem il-klijenti bħal-klijenti. Bil-bagalja tiegħu. Bil-bagalja tal-ħajja tiegħu, bil-bagalja ta' dak li għadda minnu, esperjenzi żbieħ, korroħ, tqal, faċli, diffiċli, esperjenzi illi wkoll iqanqlu ċertu emozzjonijiet. Mela fil-bagalja li ġormi jew it-terapista bħal klijenti u bħal kulħadd, hemm l-emozzjonijiet ukoll, hemm il-vjaġġ emozjonali u koll. U allura isu meta il-terapista qed jażel li jaqsam mal-klient xi esperjenza personali, jażel li jagħmel hekk b'intervent. Tajjeb, u li wkoll titlob ċertu etika mhux veru.
Bla dubju.
Jiena pereżempju mhux l-ewwel darba li neeleva mill-ħajja tiegħi u naqsam xi ċirkustanza pereżempju. Jidnaf ħanati ideja. Nuża ħafna l-mama, per eżempju, jien fil-terapija. U esperjenzi li kelli mal-mama fil-passat, mhux neċessarjament mill-isbaħ, esperjenzi, jidnaf, imqar kelma li forsi b'intenzjoni tajba kienet qalliti li meta kont tfal, pero li l-inħoss li għamlit li ħafna ħsara, mbagħad eventualment iffaċċajta mal-mama, tkellimta. Imma nuża għax ikun hawn min jgħidlek, mela x'nagħmel ma mhux nitkellem mal-ġenituri. U ngħid isma' inħoss ara bħalissa nista' nagħmel intervent b'esperjenza minn tiegħi. Biex ngħid isma', jien għamilta ta' din. U ħadmet. U sibt utli. U sibt lir-relazzjoni ta' bejnietna ma' rrid aħjar, pereżempju.
Ekku, jew biex tinnormalizza wkoll ċertu affarijiet, jiena nara persuni li forsi kollhom ċertu xejm jew mistħija ansjetà dwar ċertu affarijiet u nuża forsi esperjenzi żgħar mingħajr ma nidħol f'ħafna dettalji u f'ħafna dewmien biex nuri l-persuna li speċi mhix waħda bħal meta ġieli jgħiduli qabel l-ewwel session, per eżempju, sakemm kont qed nistenna biex nidħol tajt kemm kelli tferfir, u ġieli nispjegalhom li anke jien, avolja jiena terapista meta ġieli mor tant professjonist jew professjonista ġdida l-istess jiġrili li wkoll ikolli dak it-tferfir qabel ma ħanniltaqa' ma' xi ħadd, avolja jiena nagħmel dan ix-xogħol Uġi li kunem minu kun sorpris. Imma tejn biex n-normalizzaw li dik hija esperienza normali, per eżempju. Ġili anka ta' d-dixi ċajta u koll hemm lok kultant tal-umorizmu fit-terapija u koll imma rridu noqogħdu attenti biex nkunu etiċi u mhux li nkunu sarkastiċi jew li nżebilħu b'dak li jkun. Imma ġili tkun ċajta żgħira fuq per eżempju traffic jew jien naf xi ħaġa hekk li tixxerja xi ħaġa żgħira inti qisu anka għax tejn għal dik id-dinamika tejn għar-relazzjoni biex dak li jkun ħossu komdu miegħek. Jiġifieri għal kull intervent jew kull ħaġa li ngħidu fit-terapija ħafna drabi jkun hemm raġuni, jkun hemm idea, pjan.
Ekku. Claire, ejja nagħmlu waqfa nagħmlu pawża bħalma nagħmlu f'kull programm, se nkunu qegħdin nofru song. Tix tintroduxxijna, Claire? Song li...
Song hija Underdog ta' Alicia Keys.
U hekk inseħħukom ftit mill-vuċi tagħna tajjeb u nerġgħu lura għat-tieni parti tal-programm niddiskutu aspetti oħra tal-etika fix-xogħol tagħna.
Walking in the street, looked up and noticed he was nameless, he was homeless. She asked him his name and told him what hers was. He gave her a story about life with a glint in his eye and a corner of a smile. One conversation, a simple moment, the things that change us if we notice when we look up sometimes. They said I would never make it, but I was built to break the mold. The only dream that I've been chasing is my own. So I sing a song for the hustlers trading at the bus stop. Single mothers waiting on a check to come. Young teachers, student doctors, sons on the front line knowing they don't get to run. This goes up to the underdog. Keep on keeping at what you love and you'll find that someday soon enough you will rise up. Back to the kitchen, talking to the driver about his wife and his children. On a run from a country where they put you in prison for being a woman and speaking your mind. She looked in his eyes in the mirror and he smiled. One conversation, a single moment, the things that change us if we notice when we look up sometimes. They said I would never make it, but I was built to break the mold. The only dream that I've been chasing is my own. So I sing a song for the hustlers trading at the bus stop. Single mothers waiting on a check to come. Young teachers, student doctors, sons on the front line knowing they don't get to run. This goes up to the underdog. Keep on keeping at what you love. You'll find that someday soon enough you will rise up.
Għattini parti tal-programm smajna l-Alicia Keys bis-song Underdog. Illum qegħdin niddiskutu l-etika, tislima li dawk li forsi għadhom kemm inaqdu magħna, ma kinux magħna fl-ewwel parti tal-programm. Danwa, il-program Therapy Talk fil-kumpanija tiegħi Cartwright, il-frekwenza hija 103.7 Danwa Campus FM. Bażikament, is-suġġett tal-etika li qed niddiskuti llum mal-mistiedna residenti Claire Borch isu definixxejna l-etika isu bħala l-boxla. Dawk il-prinċipji li jigwidawna fil-mod kif inġibu ruħna. U għedna għaliex huwa importanti illi nitkellmu dwar l-etika anke fit-terapija. U tkellimna wkoll dwar diversi ċirkustanzi fejn importanti li t-terapista jara qis u jkun kawtil fl-imġiba tiegħu. Edna li t-terapija toffri wkoll opportunità għall-bini ta' relazzjoni ta' fiduċja mingħajr ġudizzju, però edna one way. Minnaħa tal-klient lejn it-terapista, ma mhux minnaħa tat-terapista lejn il-klient, għaliex imbagħad tiżviluppa relazzjoni ta' ħbiberija, isu il-proċess terapeutiku ma jistax jissokta. Forsi biex nimxu biċċa l-qudiem minn dak il-punt, Claire, isu meta l-boundaries professjonali b'xi mod jiġu estiżi jew maqbuża, jew addirittura injorati, allora naħseb illi dan ifixkel ix-xogħol terapeutiku u jikkompromettu wkoll relazzjoni professjonali bejn it-terapista u l-klijenti.
Ekku. Infatti qed jiġi f'moħħi Karl anke biex inżid ma li bdejna ngħidu l-ewwel li bl-Ingliż ngħidu lu self-disclosure meta inti tiftaħ u titkellem fuq hekk innifsek bħala terapist jew terapista. Jiena naf li għal ċertu klijenti tiegħi, pereżempju jekk ikunu jafu forsi xi esperjenzi li jiena għaddejt minnhom b'mod personali, esperjenzi diffiċli, naf li probabbli jħossuhom skomdi li jitkellmu fuq ċertu affarijiet tagħhom personali għax dak li jkun ma jkunx irid weġġak. Ġifieri kif dejna ngħidu l-ewwel aħna qegħdin hemm għall-klijenti, l-klijenti mhumiex qegħdin hemm biex jisimgħu lilna jew jieħdu ħsiebna. Allura jekk pereżempju jiena ġinni as ġenitur għall-argument. U jiena forsi għadha kemm ġrat issa din, jekk ħanajdilhom li l-klijenti tiegħi jista' jkun jekk huma għaddejjin minn xi diffikultajiet mal-ġenituri tagħhom, forsi laqas iħossuhom komdi li jitkellmu fuqhom għax jibżgħu li forsi jiena mhux ħan nirreaġixxi tajjeb, avolja aħna trejnjati, aħna mħarġin ukoll biex isu l-affettana personali nresquhom ftit ma' ġemp. Imma jekk tkun għadha kemm ġrat, mhux jekk qed ngħid forsi ġrat snin barilu u qed ngħidilhom li qed ngħaddi minnha, jista' jkun li forsi dak li jkun il-klijent ħajżhom lura milli jaqsam ċertu informazzjoni. Ġifieri għalhekk importanti l-boundaries. Ħalli forsi ngħaddu minn xi sitwazzjonijiet fejn rridu nispjegaw xi ħaġa żgħira, forsi ħajkun hemm żmien li ħajkonna nieqfu naħdmu, pereżempju, allura ma tistax ma tagħti informazzjoni xejn, imma wkoll toqgħod tattent x'tip ta' informazzjoni tagħti, bħal meta ġieli jkun hemm każijiet ta' imwiet fil-familja, problemi fil-familji, tqala, pereżempju, l-istess, ġifieri jiena anke hija xi ħaġa li din ġieli ddiskutejt ma' sħabi l-kollegi nisa wkoll isu għandek tgħidulhom il-klijenti f'liema żmien. Taf għal għandek tajdilhom meta jindunaw huma u forsi jinnutawk u jarawk għalfejn tista' ġibhom f'pożizzjoni skomda jew le, jiġri huma affarijiet sensittivi fejn importanti ħafna noqogħdu attenti għall-boundaries u naraw x'jagħmel sens għall-klijent. Xi kultant forsi ikollok tispjega xi ħaġa imma wkoll once again hemm mod u mod x'tib ta' kliem tuża, kemm tidħol fid-dettall. U aħna umani wara kollox, jiġifieri t-terapija bħal kull ħaġa oħra fid-dinja mhux dejjem timxi b'mod perfett jew bl-ideali, imma nipprovaw kemm jista' jkun nagħmlu ħilitna biex nagħmlu mill-aħjar biex inkunu etiċi u nirrispettaw ir-relazzjoni terapeutika.
Ekku, Claire, forsi faxxa oħra jew elementi ieħor ħan tal-etika fix-xogħol tagħna huwa wkoll issa u naħseb illi ma nistgħux ninjorawh. mhux biss bejn it-terapista u l-klijenti, imma anke bejn it-terapisti bejnietom. U naħseb illi isu jienu nippreparat dal-programm, ħassejt li din hija kwistjoni oħra isu kif il-professjonisti jitkellmu, kif il-professjonisti jaġixxu anke fil-konfront ta' xulxin, u kif jitrattaw lil ħadd ieħor u kif iġibu ruħhom huma wkoll. Jiġifieri jiena naħseb illi wkoll hemmhekk irridu nitkellmu fuq l-etika. Jiġifieri jien naf anke pereżempju kif jitkellmu fuq il-klientela ma' xulxin. Jiġifieri dawn għandhom xi permess illi meta jkunu qegħdin jitkellmu bejniethom il-professjonisti isemmu n-nies huwa etiku. Huwa etiku illi anke meta jiġu flimkien f'kuntest multidisciplinari għal beneficju tal-klijenti li jidentifikaw il-klijenti huwa etiku. Il-mod kif jitkellmu fuq il-klijenti tajjeb. Jiġifieri anke fejn ikun hemm vulnerabilità jew fejn il-klijenti jkunu qegħdin jagħmlu deċiżjonijiet li t-terapista ma jkunx qed jaqbel magħhom jew ikun hemm stil ta' ħajja li t-terapista ma jissottoskrivix għalih. Ma kif se jitkellem fuq dak it-terapist? Huwa etiku il-mod kif jitkellem fuq? Il-mod kif iġib ruħu t-terapista fil-ħajja pubblika tiegħu. Il-barra mill-klinika, il-barra mill-kamra fejn issir terapija. Naf il-mod kif jitkellem, il-mod kif jippreżenta ruħu, il-mod kif jilbes, il-mod kif jiġib ruħu. Tidħol l-etika hemmhekk, nafx qed nagħmel riflessjonijiet fuq dan il-livell.
Hawn min jgħidlek li l-ħajja personali tal-professjonisti hija l-ħajja personali li m'għandhomx jidħlu isu dawn il-mistoqsijiet li speċi fil-klinik jew fl-uffiċċju iżżomm ċertu etika, ċertu standard, ċertu boundaries imma mbagħad barra speċi kif tilbes, kif taġixxi għandu jkun isu jiddependi mill-persuna x'jixtieq huma. Jiena b'mod personali ma naqbilx nemmen li ovvjament aħna ovvjament għandna l-ħajja tagħna.
Mhux hekk. Taraf l-istess jien inti l-istess persuna, mhux veru.
Ekku, jiġifieri jekk jiena l-argument naħdem ma' persuni li għandhom ibatum il-vizzju ta' droga pereżempju jew tal-alkohol. Jekk jiena ħankun fil-pubbliku u qed nuża ċertu sustanzi b'mod irresponsabbli, ovvjament jiena li hija b'mod personali naħseb li hemmhekk ma nkunx qed inkun etika. Issa fejn jidħol l-biss pereżempju hawn ħafna nies għandhom idea differenti għax jgħidulek inti tittejx il-ħajja tiegħek. Jew kif titkellem. Imma jiena b'mod personali naħseb illi avolja l-irwol tagħna huwa rwol li ma xort huwa parti minna u parti mill-identità tagħna. Jiena ma nkunx l-istess kif inkun mal-klijenti u mal-ħbieb, hemm differenza. Imma id-differenza mhux tant kbira li jiena ma nintarafx, li jiena isni persuna kompletament differenti, imma jiena mal-ħbib tiegħi pereżempju niftaħ qalbi, niċċajta forsi b'ċertu mod iktar bil-konfidenza x'ovvjament hemm snin relazzjoni mibnija fuq snin ta' ħbiberija, imma mal-klijenti mhux ħanagħmel hekk. Biss però xorta kieku kellhom jitkellmu l-ħbib tiegħi jew il-familjari tiegħi u l-klijenti li qatt mhu ħassir ovvjament, imma kieku kellhom jitkellmu ħajarfu jien min jien bħala persuna bej wieħed u ieħor l-istess kemm fil-kliniku kemm barra fil-ħajja personali tiegħi.
Interessanti u għal xanka rridu nżommu f'moħna isu il-perspettiva il-klienti għandhom tagħna. L-ottika tagħhom fil-konfronti tagħna. Illi jiena naħseb ukoll li meta nżommu f'moħna illi l-klienti jersqu għat-terapija fil-vulnerabilità tagħhom minħabba problemi, minħabba diffikultajiet illi kunu qegħdin jirrenduhom vulnerabbli, allura huwa probabbli illi ħarsu lejna b'ċertu stima u jħarsu lejna bħala ideali. U allura isu anke hemmhekk irridu noqogħdu attenti għaliex din titraduċi f'responsabbiltà tagħna, hux veru. Isu kemm għandna responsabbiltà u dik ir-responsabbiltà kif qegħdin nużawha. Li ġibni wkoll biex ngħid li jkun hemm stanzi fejn klijenti tant jarawna f'pożizzjoni ideali u jersqu għandna l-għajnuna s-support illi jitolbuna għajnuna wkoll il-barra mill-kuntest terapeutiku. U allura jisu hawnhekk x'inhi l-etika. Jiġifieri jien naf qed nissapportja klijent fuq kif jiġipruħu f'sitwazzjonijiet ta' stress, kif jiġipruħu allura fuq il-post tax-xogħol, f'attivitajiet illi huwa involut fihom barra mill-post tax-xogħol. U f'waħda minn dawn l-attivitajiet il barra mill-post tax-xogħol tinqa' la kwistjoni. Tinqa' la kwistjoni dan il-klijent qed jiġi investigat minħabba inċident ta' bullying, pereżempju, li sar fuqu. Jien qed nissapportjah fit-terapija bil-bullying, però fl-istess ħin din l-organizzazzjoni fejn imur jagħmel din l-attività qed tinvestiga dan il-bullying li sar fuq u dan isemmini magħhom u jgħidilhom isma. Jiena daqstant għamlet li ħsara din il-bullying, tant qed nispiċċa mmur għat-terapija kif tridu tkellmu mat-terapista ħa jgħidilkom u jagħti l-permess tiegħu. U inti il-terapista tispiċċa involut il-barra wkoll mill-kuntest terapeutiku. Verament li hemm il-kunsens tal-klijent, ma sa fejn se tasal? Sa fejn se tasal? U issu hawnhekk niġu f'dawk id-dilemmi hu, f'dawk id-dilemmi għaliex ovvjament isu hemm ukoll etika professjonali li isu tikkwantifika wkoll jew tipposizzjonana sa fejn huwa r-remit tiegħi jien ukoll, mhux veru. Anke meta speċi l-klijenti jaslu biex jinvolvuna għal xi ħaġa bħal din, jiġifieri terġa' in the first place għaliex iduru fuq anke biex nagħtu għajnuna barra mill-kuntest terapeutiku. Jiġifieri dik irridu nirriflettu anke fuq aħna mill-aspett etiku għax inkunu probabbilment ikkontribwixxejna għali aħna. Issa jew billi tajna lok ta' empatija iżjed minn li jmissna, jew tajna lok ta' aċċessibilta iżjed minn li jmissna. Li ġibni wkoll biex insemmi l-iktar affarijiet bażiċi in-nies il-mod kif jagħmlu kuntatt magħna. Mhux sempliċiment biss biex jagħmlu appuntament, ma ġieli jkollok ukoll min jibatlek messaġġ, min iċempillek, ġranet ħinijiet, you name it, ġviri ġiljanka fil-weekend, ġiljanka tard fil-axija.
Jiena
titħol etika hawnhekk.
Titħol, iva, jiena biex inkun etika f'daw is-sitwazzjonijiet, u għax issa ovvjament għaddew snin li nagħmel dax-xogħol għal tibda tidrom ċertu sitwazzjonijiet, nipprova kemm jista' jkun nispjegom mill-bidu u nkun trasparenti.
U tissettja ċertu boundaries minn qabel.
Li jiena ngħid jiena ma nkunx available kuljum li jekk inqala xi ħaġa urġenti u li ma taqbadnix, jiena ovvjament niddriġjhom lej il-helplines, il-free phones li huma 24/7 għala għax huma attrezzati biex jgħinu lin-nies around the clock, jiġri huma attrezzati bħala crisis intervention services li jkunu hemm inħin kollu. Jien m'għandix dak it-tim wara jamniex attrezzata biex inkun available għal klijenti tiegħi fil-ħodu bil-lejl u nispjega għala u koll għax jekk jiena ma nħux sibti għaj n-nifsi, jekk jiena ma ndiġ dak il-work-life balance, ma nistax jekk jiena Bajt għaddeja nitkellem mal klienti sal-11 ta' bil-lejl, ħanerġan un fil-ħodu, unerġan mur l-uffiċċju jew il-klinik u jkolli s-saħħa l-enerġija u l-kjarezza tal-moħħ li nista' nkun hemm għalihom, jiġifieri nagħmilha għalija n-nifsi u għall-nies fil-ħajja tiegħi wkoll, imma nagħmilha għall-klijenti wkoll biex jien nuħsib tiegħi n-nifsi. U jiena nara Karli meta nitkellmu fuqhom b'mod onest u meta nispjegaw. Ħafna nies jifhmu minn fejn aħna nkunu ġejjin u japprezzaw isu li hemm ħafna ħsieb wara dak kollu. Ġieli tinqabha f'sitwazzjonijiet li jkunu daqs iktar spontanji jew unexpected u hemmhekk inti tittamel ngħidula bl-English judgment wkoll tara dak il-ħin x'inhu l-aħjar biex inti tagħmel dak li hu xiera, dak li hu suppost. Imma f'affarijiet li nafu li drajna forsi mill-esperjenza tagħna fix-xogħol nistgħu nantiċipawhom billi nitkellmu mal-klijenti dwarhom mill-bidu.
Ekku, issu fl-aħħar ftit minuti nixtieq li nitkellmu fuq żewġ affarijiet. L-ewwel issu meta jitolbuna din semmejta antiċipajt aktar kmini, issu meta jitolbuna parir. U aħna nafu li fit-terapija aħna ma tantx aħna preskrittivi, jiġri aħna maħniex qegħdin nippreskrivu il-mediċina, pereżempju. Jew inkella se ngħidlek isma' għamel hekk 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 u hekk u hekk. Aħna kemm jista' jkun ngħinu niggwidaw lil persuna anke bi proċess ta' ħsieb ta' riflessjoni biex tasal għal dak li verament iġib il-bidla fil-ħajja tagħha, l-bidla li verament tixtieq. Nesploraw alternattivi u affarijiet differenti, imma nkunu tentattivi ħafna u x'veru su soluzzjonijiet il-klijent irid. Però meta jitolbuna parir, allora su x'etika hi mitluba. U jiena qed ngħid meta nirrifletti miegħi nnifsi x'inhu huma l-motivazzjonijiet tiegħi hux. Jiġri jiena jista' jagħti l-każ li meta klijent qed jitlobni direzzjoni jew qiegħed idur fuqi qed jurini biċċar li jixtieq id-direzzjoni tiegħi u qed jitlobni nkun dirett. Jien ħafna mid-drabi ninqabad situazzjoni fejn nkun naf, kważi kun irrid nagħmilha dik, imma kien nagħmilha. Irrid nistaqsi lil nifsi qabel nagħmilha, x'se jkunu l-motivazzjoni tiegħi? Jien qed nagħmel hekk biex inħossni tajjeb jien biex nikkonferma s-superjorità tiegħi, biex nikkonferma il-poter li għandi f'idejja fuq is-siġġu tat-terapija. Li jiena l-espert hawnhekk professjonali fuq jiex nibbaża meta niġi biex nati dik id-direzzjoni, meta niġi biex nati il-pariħa ħan użaw il-kelma li jużaw ħafna nies. So qed nibbaża fuq riċerka, qed nibbaża fuq l-esperjenzi tiegħi, anke fit-terapija, l-esperjenzi anke ta' ħafna nies li nkunu qegħdin naħdmu magħhom. U lill-klijent x'qed ngħidlu? X'qed ngħidlu? Qed nagħtih direzzjoni u qed jiġifieri ħafna mid-drabi naqbad lili nnifsi nsemmiha anke riċerka. U ngħid isma' ġifieri mhux qed ngħidlek minn żniedi ta', ġifieri pereżempju riċerka turina li. U ġi li jekk ikun anke persuna ikunu persuni li huma kurjużi b'mod pożittiv li jitgħallmu żjed, ġieli kan tihom nirreferjhom għal ċertu letteratura biex imorru u jaqraw. Isu immanka f'dan il-proċess ta' dan il-loti ta' feedback ħan ta' dan il-parir, isu qed ngħid kemm hu etiku li jiena noqgħod attent ukoll li ma niġiex nimponi per eżempju l-valuri tiegħi minn flok ma nissapportja lill-klijenti biex jesploraw l-valuri tagħhom stess.
Anka jekk tieħu into consideration li aħna nkunu ġejjin anke ġieli minn kulturi differenti anke jekk aħna Maltin.
Anke fejn jidħol twemmin.
Ekku, twemmin differenti, ġifieri rridu noqogħdu ħafna attenti u sensittivi li min ikun qiegħed quddiemna għandu esperjenzi differenti u ideat differenti. Fil-bidu, Karl, inti semmejt l-etika u l-moralità u xtaqt nżida din għax hawn min jarhom bħala xi ħaġa waħda u hawn min jisseparhom għax il-moralità jara aktar bħala xi ħaġa reliġjuża jew spiritwali li mhijiex l-istess bħall-etika. U dik ukoll irridu nżommuha f'moħħna aħna ċertu interventi li nagħmlu affarijiet li ngħidu jew daw il-pariri kif semmejta inti Karl qed jiġu minn moralità mill-moralità tiegħi personali li differenti mill-moralità ta' persuna oħra jew l-etika. Jiena nisseparhom ftit għalkemm narhom relatati, imma hija xi ħaġa li rridu nżommu f'moħħna wkoll. Apparti minn hekk biex inżid Karl meta aħna nieħdu d-deċiżjonijiet għan-nies inkunu qed nisirqulhom l-opportunità li huma joħorġu b'deċiżjoni li tajba għalihom u li mbagħad iggawdu s-suċċess tad-deċiżjoni tagħhom. Jiġifieri jekk iħossu li jagħmlu xi ħaġa x'għednilhom aħna u tmur tajjeb, xorta lanqas jistgħu issu jħossuhom forsi gburin bihom infushom li dik kienet deċiżjoni li ħadu huma, imma jħossu li jisu ħadnilhom aħna lura laqas ikun jistħoqilhom dak is-sodisfazzjon.
Ekku, Claire, it-tekniku tagħna qed jagħmilna sinjal li l-ħin ma baqgħniex, isu l-aħħar li xtaqt ngħid għaliex huwa naħseb indispensabbli għalina wkoll illi niddiskutu fuq livell professjonali anka bejn il-professjonisti, anka fuq livell ta' supervizjoni klinika. Importanti daqstant ieħor illi fisseħ ikun hemm kodiċi professjonali ta' etika. Li nafu f'ċertu pajjiżi kemm huwa proċess rigorus. Fl-istess ħin li aħna wkoll bħala professjonisti inkomplu impoġġu l-isfidi quddiemna, unkomplu nitħarġu, unkomplu nitalmu, tajjeb illi n-nies tapprezza illi fix-xogħol tagħna bħal ħafna professjonijiet oħrajn, mhux sempliċement ġibt il-kwalifika u ġibt il-warrant, imma kull sena u drabi differenti f'kull sena iktar minn ċirkustanza waħda, f'sena waħda, inkunu qegħdin nagħmlu korsijiet addizzjonali, inkunu qegħdin nagħmlu korsijiet ta' aġġornamenti, ta' taħriġ, Malta, barra minn Malta, biex nibqgħu kemm jista' jkun fuq il-ballunu, l-Ingliżi jgħid on the ball, nibqgħu ffukati, nibqgħu preparati, nippreparaw irwieħna biex nagħtu l-aħjar servizz terapeutiku possibbli lill-klijenti tagħna. Claire, grazzi ħafna talli naqgħod miegħek dan il-programm, grazzi kbira lil Jordi De Bono għall-assistenza teknika tiegħu. Grazzi lilkom is-semmija tagħna illi bħal dejjem tkunu hemmhekk attenti, kurjużi, tisimgħuna u tissapportjawna wkoll bil-feedback illi tagħtuna tiddejqu xejn ikdbunna, għamlu kuntatt magħna permezz tal-social media. Anka permezz tal-istazzjon Campus FM biex tadunna is-suġġett li tixtiequ tisimgħu. Per eżempju, naf anka minn persuna li tismana regolarment illi kitbitli u qalt li nixtieqkom titkellmu żjed fuq relazzjonijiet u separazzjonijiet. Ivan Mpjan li wkoll ikonna dan is-suġġett mill-ġdid għad-diskussjoni. Inġeddu l-appuntament tagħna għalmakom bħallum ġimgħajna Karl Jajt, nirringrazzjakom tal-attenzjoni, nawguralkom aktar smiħ tajjeb ma' Campus FM, nawguralkom bħal dejjem is-saħħa.